на две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от работна среща на тема «Устойчивост на здравната система. Индивидуални и рамкови споразумения при реимбурсация на лекарствени продукти», която се проведе на 30 ноември.
Не, чест и удоволствие да открия това събитие, което събира заедно власти и индустрия, здравни власти и индустрия. Измина една противоречива година, трудна година. В нея имаше успехи, имаше и разочарования. Ще кажа няколко думи само в началото. Още в началото на 2015 година постигнахме едно общо разбиране с Министерството на здравеопазването, с здравните власти, че достъпа на българските пациенти до лекарствена терапия трябва да продължи да се подобрява, както се е подобрявал и до момента, и че това може да се случи с повече инвестиции. С увеличаване на разходите за лекарствена терапия, за да могат българските пациенти да получават достъп не само до лекарства, които вече са на българския пазар и вече се заплащат, но и до новите технологии, които са нужни и които е преценено, че подобряват тяхното здраве. Това е изцяло във връзка с целите на българското правителство за ориентиране на здравеопазването в България към резултатите и подобряване на здравните индикатори на нацията. Същевременно се разбрахме и за друго нещо. Че ръста на разходите за лекарствена терапия трябва да бъде контролиран, трябва да бъде поставен в определени рамки. Това също е цел на правителството, финансова дисциплина в здравния сектор. След това общо разбиране проведохме многобройни консултации, за да постигнем двустранно да договорим механизъм, чрез който разходите да бъдат контролирани, нарастването на разходите да бъдат контролирани. Тук дойде разочарованието, не успяхме да договорим такъв механизъм. Може би индустрията не беше готова за споразумение, може би властите не бяха готови за споразумение. Това няма всъщност чак такова значение. Това, което има значение е, че това, което се случи през 2015 година, всъщност са административно наложени мерки, едностранни. Явно те обаче бяха необходими, трябваше да се случат. Ние не харесваме начина, по който те се случиха, но вече са факт. Компаниите, за да не оставят българските пациенти без лечение, участват в този процес, сключили са договор вече и много от тях вече и са платили, т.е. компенсирали са част от нарастването на разходите за лекарства. Но все пак, през 2015 година нямаше сериозни ограничения на достъпа на пациенти до лечение и разходите за лекарства нараснаха спрямо предходната година, т.е. държавата инвестира повече ресурс, за да могат българските пациенти да получават правилната терапия, тази, която лекарите им назначават. През 2016, от началото на 2016, новите технологии, които през 2015 бяха включени в позитивния лекарствен списък, ще се появят в реимбурсация и българските пациенти ще имат достъп до тях. Затова казвам, че годината беше противоречива. Но това, че днес сме в тази стая, заедно в тази зала, означава, че общото разбиране, че българските пациенти трябва да получат по-добър достъп, че в лекарствена терапия трябва да се инвестира, че трябва да има повече публичен ресурс, контролирано отделен за лекарствена терапия, все още го споделяме това разбиране. И на базата на това разбиране, на базата на опита, който натрупахме през тази година, на базата на добрите практики, които нашите лектори ще споделят днес, можем да си направим съответните изводи и през 2016 година да постигнем това, което не успяхме да направим през 2015 година. Днес с нас е доктор Пенков, заместник-министър на здравеопазването, доктор Стоименова, изпълнителен директор на Агенцията по лекарствата. Благодаря ви, че днес сте тук. Нашите гости, господин Ричард Бъркстром, Европейската федерация, директор на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации, професор Данко, института Корвинус. Надявам се наистина да успеем да извлечем най-доброто от тяхното присъствие, тук и от присъствието, разбира се, и на институциите. С това бих искал, доктор Пенков, да ви дам думата за няколко официални думи в началото.
Благодаря ви, господин Данев. Уважаеми колеги и приятели, помолиме доктор Москов да се извиня, че не може да дойде да бъде с нас днеска. Сутринта получи мисъл такъв други спешни задачи. От името на Министерството на здравеопазването, според нас, как ни на годината. Тръгна, бих казал, добре. За първ път започнаха едни много интересни и сериозни разговори с цялата индустрия. Лично аз се надявах много на да се постигне съгласие и да се подпише национално споразумение. И това ще да бъде уникално, тъй като нямаше никаква законова рамка или делегация към подобен тип акт. Това ще да бъде абсолютно доброволно споразумение между власт и индустрия. И то в полза на хората. За съжаление не се случи. И затова в много успешен порядък бяха приети различни подзаконови актове, които сложиха начало, само началото на регулирането на тези процеси. Сега пред нас в този тип разговори между индустрия и власт предстои да намерим пътя за тяхното съвършенстване, така че да резултатът да бъде още по-добър и за хората, и за участниците в системата. За това, което бяхме притеснени, въобще нашите притеснения не са се разнесли. Търсиме форма, под който може да дългосрочно да гарантираме устойчивост на бюджета на държавата и на касата. Търсиме форма, по която съвместно с индустрията може да гарантираме достъп до съвременни нови терапии на хората в България, но все пак това да бъде по някакъв начин да има споделяне на отговорности между индустрия и купувач. Търсиме форма, под която да развиеме нашите компетентности във връзка с оценка на здравни резултати. А това най-вероятно ще се случи след пълното развитие на влизане на информационната система в България. Търсиме, вече доцент Стоименов започна една акция във връзка с рационалната употреба на лекарства. Търсиме включването на нашите колеги лекари в точно тук, за да може да с тяхна помощ и преценявайки какви индикатори ще приемеме, реално да оценим ползата и ефекта от всяка една терапия. Благодаря ви и успешна работа!
Благодаря, доктор Танков. За вас ще има аплодисменти, за мен нямаше. Няма да издребняваме. Преди да продължим нататък, искам да изкажа специални благодарности към колегите от Amgen. Това събитие се случва с тяхната подкрепа и тяхната помощ. Благодаря ви. Наистина, мисля, че ще се получи добро събитие днес. И с това бих искал да продължа с няколко слайда. Няма се да ми ги включат. Да, благодаря. Приемете ги като така поставяне на основата за днешната дискусия. Когато говорим за лекарствени продукти в България, за съжаление, обикновено говорим за пари. Колко са похарчени повече средства спрямо предходната година. Длъжници сме и ние институциите не обясняваме достатъчно на българското общество какво стои зад увеличението на тези разходи. Колко човешки живота са спасени, колко съдби са променени, колко българи, вместо да боледуват вкъщи, са запазили икономическата си активност, поради това, че заболяването се контролира по-добре, поради това, че нямат осложнения, нямат странични реакции, колко българи са останали с семействата си, а не са били в болница, заради това, че лекарствените терапии са успели да им помогнат. Говорим за лекарствени терапии изобщо, но говорим и за иновативни лекарствени терапии, тези, които са съвременно достижение на медицината и дават нещо повече, отколкото досегашната медицина е можела да даде. тъй като сме длъжници, вие всички тази информация сте виждали, която ще покажа тези илюстрации, аз няма да се уморя при всяка възможност да повтарям, че добрия достъп до лекарствена терапия, особено до иновативна лекарствена терапия, помага на българските пациенти. Надявам се наистина с електронните системи, които ще се въведат в България, реално да можем това да го измерим и да го покажем на българското общество. Ние няколко пъти сме се опитали да съберем данни, да демонстрираме, защото наистина, ако човек общува с българските лекари, те ще ви кажат, че лекуват пациентите си много по-добре, отколкото са ги лекували преди 10 или преди 15 години, заради новите технологии, с които разполагат, заради новите лекарства, с които разполагат. Но, за съжаление, това към момента трудно може да бъде измерено. Просто данни има, но те не са много, разпръснати са, много често са на хартия, по кашони, по мазета и така нататък. Ако цялото това нещо се електронизира, наистина много лесно ще бъде лесно да се демонстрира, че инвестицията в лекарства всъщност е инвестиция в здравето на българските граждани. През последните години иновацията в медицината донесе много ползи за българските пациенти и за пациентите по света. Това тук са няколко илюстрации, които сме подбрали, но това, разбира се, не изчерпва ползите от навлизането на нови терапии. По отношение на онкологичните заболявания трябва да се отбележи, че в много локализации, ако говори човек с онколози, ще ви кажа, че техните пациенти в момента живеят много по-дълго, отколкото са живели преди 15 години. Контрола на заболяването е много по-добър. Даже думата, която се използва, е някои онкологични заболявания вече са хронични заболявания, не смъртоносни заболявания, каквито са били преди години. Достъпна ли е иновацията за българските пациенти? През последните години достъпът на българските пациенти до иновация съществено се подобри. Но България все още навакса. Съвсем обяснимо е, че достъпът до определени иновативни терапии, които вече европейските пациенти ползват и вече са достъпни за българските пациенти, не е на нивото, което е в Западна Европа. Ресурсът, който се използва в България, е много по-малък. Разбира се, това е процес, но самия факт, че в България достъпът не е такъв, какъвто в западноевропейските държави, означава, че този достъп трябва да бъде подобряван. Отново няколко илюстрации в различни заболявания, нещата се променят, те търпят развитие, но като цяло трябва да отчетем, че българските пациенти все още има къде да се подобрява тяхното лечение, да получават по-ефективна терапия, съвременна терапия. Различните слайдове тук, няма да се спирам толкова подробно на тях, но всички те по различен начин, чрез различни механизми, измерват потреблението на иновативни терапии в различните държави в Европейския съюз. Определено количествен показател е, независимо дали става въпрос за месеци терапия или за брой дефинирани дневни дози на 100 000 човека, например, както беше на предходните слайдове. Във всички случаи данните на АМС показват, че потреблението в повечето западноевропейски страни е значително по-високо, отколкото в България. Разбира се, става въпрос и за реимбурсация. По отношение на времето, което българските пациенти чакат, за да стигнат до иновативна терапия, когато показвам този слайд, винаги обяснявам, че забавянето в дни, тук виждате на този слайд, от около 70 лекарствени продукти, разрешени по централизираната европейска процедура в Европа, в България са достъпни около 30 продукта, т.е. процента около 40, за Източна Европа това е добър процент. Същевременно обаче пациентите са чакали за тези терапии значителен период от време, около 3 години, показват данните. Разбира се, това не се дължи само на административни процедури, дължи се и на решението на компаниите кога да пуснат лекарствения продукт в България на пазара. В зависимост от регулацията, знаете, ценовата регулация, най-ниските цени, които се изискват, но като цяло българските пациенти чакат много, за да получат достъп до иновативна терапия, т.е. допълнителното забавяне, удължаване на този период няма да е в полза на по-добрите здравни показатели на българската нация. По отношение на разходите, данните са стари, но не са се променили твърде много. Това са публични разходи за здравеопазване. Сравнението е фрапиращо. Разходите за здравеопазване, публичните на глава от население, са на нива в Европа, които даже не се измерват с други европейски държави. Ако погледнете тук на този слайд, ние сме между Казахстан и Босна и Херцеговина. Така че ясно е, че публичният ресурс в здравеопазването е малък и той трябва да се увеличава. Но това трябва да става по един контролиран и планируем начин. По отношение на публичните разходи за лекарства, да, през последните години те нараснаха, съществено нараснаха. Министерството на здравеопазването многократно е изнасяло тези данни. Ръста на разходите трябва да бъде поставен под контрол. Същевременно трябва да сме наясно, че тези разходи именно заради наваксването и догонването ще продължат да нарастват. Така че общата задача е да намерим механизма и контролиран начин, по който това да се случи. Данък добавена стойност, няма как да пропусна тази тема. Слайдът е интересен, защото показва публичния разход на глава от населението в евро. На човек в евро. Но обикновено, като правим това сравнение и казваме колко са разходите в България, забравяме, че страните, с които се сравняваме, данък добавена стойност върху лекарствените продукти е значително по-нисък или изобщо го няма. В случая е значително по-нисък. Т.е. тук сме изчислили тежестта на данък добавена стойност върху това, което хората и Националната здравноосигурителна каса в случая плащат за лекарствени продукти. Както виждате, близо 17% от разходите на Националната здравноосигурителна каса за лекарства е данък добавена стойност. В другите държави този процент е под 10. Няма как това тежко бреме да не води до и съответно затруднения на касата да покрива определени терапии. Ръста на разходите за здравеопазване. Много често се говори, че много са се увеличили разходите за здравеопазване в България през последните 10 години, да кажем. Затова направихме този слайд, за да ви покажем сравнение с останалите държави в Европейския съюз. Разходите за здравеопазване в цяла Европа нарастват и това е нормален процес. Населението застарява, заболеваемостта се увеличава. От друга страна, по-доброто здравеопазване и по-добрата продължителност на живота означава, че пациентите по-дълго време имат нужда да контролират терапиите си. Тоест, потреблението на здравни услуги и на лекарствени терапии се увеличава. Тоест, разходите за здравеопазване растат навсякъде, включително и в България, и най-бързо растат в източноевропейските държави, които са догонващи държави. Така че този процес, той е обективна тенденция. Държавата трудно би могла да се откаже от повече инвестиции в здравеопазване. Това просто означава да кажем, че пациентите, тежестта за тях ще се увеличава. А тя и без това в България е много висока тази тежест. Този слайд показва какво се случи тази година, какво през предходните години, какво се очаква за 2016 година. Както вече казах, разходите за здравеопазване, разходите за лекарствени терапии обяснимо в България нараства. От тази година обаче вече имаме административен механизъм, при който част от това нарастване се заплаща от индустрията. Компенсация. Очакваната компенсация за тази година е 44 милиона лева, която да бъде заплатена. И както виждате, това са разходите за лекарствени продукти в извънпатентния сектор, това са лекарствените продукти от един източник. Както виждате, вече нарастването в нетна стойност от 2014 към 2015 година е значително по-малко, отколкото 2013 към 2014, именно заради клоубака или компенсацията, която индустрията вече заплаща. През 2016 година се очаква разходите за продукти от източник да продължат да нарастват, както и през предходните години. Съответно ще нарасне и сумата, която индустрията заплаща за тях. Както отбелязах, това е едностранно, административно наложена отстъпка. Какъв е ефектът от нея, освен чисто в финансово изражение? Освен клоубека, който индустрията заплаща, към момента компаниите са открили банкови гаранции на близо 130 милиона лева. Те се поддържат от компаниите, за да гарантират заплащането на, или поне трябва да открият компаниите. В смисъл, някои са ги открили, други не, доколкото разбрах. Но това е цялата финансова тежест за индустрията, тя е изключително сериозна. Това се случва за първи път в България. Може да има негативен ефект от тази финансова тежест. Към момента можем да кажем, че прекратяване на реимбурсация се очаква за около 90 лекарствени продукти. Информацията, която имаме от компаниите от Националната здравноосигурителна каса, че в повечето случаи това няма да донесе до негативен ефект до пациента, но има и позиции. Миналата седмица, например, получих информация за една конкретна компания, която преразглежда договарянето, в смисъл условията за сключване на договор с Националната здравноосигурителна каса и няколко продукта, които са незаменими, няма да останат на българския пазар, поне няма да останат в реимбурсация. Така че негативни ефекти от налагането на тази отстъпка определено има. Най-вече те се дължат на начина, по който това се случи. Бързо, средата на годината, нямаше време наистина, едностранно много от нещата не бяха направени по начина, по който трябва да се случат. Казвайки това, не казвам, че индустрията отстъпва от своя ангажимент, своята готовност да споделя част от нарастването на разходите за лекарства. Изрично казвам част, не цялата. Индустрията не може да носи цялата тежест, разбира се. Ние продължаваме да стоим към този ангажимент, както от самото начало на годината, но това трябва да се случва по друг начин, не по административно, едностранно определен начин. Може ли да се задълбочи тази тенденция за оттегляне на лекарствени продукти? Разбира се, това е индивидуално решение на всяка компания. Няма как това решение да бъде повлияно от каквито и да обсъждане в асоциацията, но при запазване на едностранния административен подход или при увеличаване на финансовата тежест за индустрията, както вече видяхте, е доста сериозна, може да се получи задълбочаване на тази тенденция. Бъдещето ни носи по-добри терапевтични методи, персонализирана медицина, няма да се спирам в подробности, но в компаниите имат в производствените си, научно-изследователските си линии нови медикаменти, които носят значителни ползи спрямо до сега съществуваща терапия. И тъй като България е част от Европа, няма начин достъп на българските пациенти от тези нови терапии, или поне това не бива да се случва, да бъде ограничен или изобщо спиран. Българските пациенти са информирани, те знаят и те ще търсят своето лечение. Българските лекари също ще имат нужда от тези нови терапии, с които да помагат на пациентите си по-добре. Разбира се, това при една оценка на здравната технология, която гарантира, че ефектът от използването тези терапии ще е позитивен. България ни очаква демографски срив, макар че хоризонтът е малко дълъг, излиза извън рамките на едно правителство. Все пак, ще ни се наложи да работим повече, да се пенсионираме по-късно и да работим повече. Това показват анализите, това показва пирамидата, някой просто ще трябва да го прави. И за да могат българските граждани да са икономически активни по-дълъг период от време, е необходим по-добър контрол на заболяванията. И този по-добър контрол на заболяванията, разбира се, част от решението са иновативните терапии, когато те са оценени като ефективни и нужни на българските пациенти. Тук са два обобщаващи слайда и за да продължим по-нататък ще кажа, че не административно наложените мерки, а микс от механизми за договаряне между индустрията и властите са правилния подход. Говорихме за национално споразумение, но то не е единствения механизъм, разбира се. Националното споразумение е само част от целия механизъм. Индивидуалните споразумения между Националната здравноосигурителна каса и компаниите при навлизането на нови терапии са ключов елемент при осигуряването на достъп на пациентите до лечение. Все повече и повече държави в Европа го осъзнават. Като говорим за индивидуално споразумение, обаче нямаме предвид само намаление на цените. Затова държахме това събитие да се случи днес, за да може и администрацията, и компаниите да разсъждават в правилната посока. Много са механизмите, по които тези индивидуални споразумения биха могли да се случат и всичките трябва да бъдат използвани адекватно. Много е важно обаче и да има адекватно бюджетиране. Без адекватно бюджетиране, без планирано нарастване на разходите за лекарства, няма как механизмите да сработят, няма как достъпа да се подобри и няма как пациентите да подобрят резултатите от тяхното лечение да се подобри. Ако се очаква от властите, от администрацията, подобряването на достъпа, навлизането на нови терапии да има нулев бюджетен ефект, т.е. да няма увеличение от година на година или даже отрицателен, просто това е нерешима задача. Така че адекватното бюджетиране е на последно място в листа, но всъщност не е на последно място. И в заключение, медицината и фармацията се развиват бързо, новите терапии носят здравни ползи за пациентите, увеличават икономическата и социалната им активност, хората са със семействата си на работа, здравните системи трябва да разпознават иновацията и да я заплащат и индивидуалните рамкови споразумения, индивидуалните и рамковите споразумения при имплантация на лекарствени продукти са инструмента, който може да подобри сигурността при инвестиции в иновативни терапии. Така че с това аз ще приключа и сега бих искал да поканя за първия панел господин Ричард Бъргстром, генерален директор на FPIA, защото вече ми омръзна да чувам само моя глас, професор Данко, заповядайте, и доктор Пенков, който в отсъствието на доктор Москов ще се наложи да го замести.
Вие слушахте запис от работна среща на тема «Устойчивост на здравната система. Индивидуални и рамкови споразумения при реимбурсация на лекарствени продукти», която се проведе на 30 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.